Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Při obdivování barev a tvarů růží občas zapomínáme na ty nejobyčejnější, které rostou volně v přírodě, označují se jako růže botanické a jsou vlastně vzdálenými prarodiči moderních odrůd. A právě na takzvané botanické růže se zaměříme v dnešních zelených světech a představíme si alespoň některé z nich. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavel přišel s nápadem, že si dneska budeme povídat o botanických růžích a mě napadlo, jaké, že to jsou, Pavle, ty botanické růže, tak já se ptám i za naše posluchače.
Já vím, že se ptáte, Hanko, za ně, protože vy už to víte. Botanické růže, to jsou růže, které se vlastně nacházejí ve volné přírodě. Tak to vlastně označujeme všechny rostliny, buď jsou to ty hybridní, anebo jsou to botanické. Ty botanické by měly být ty čistě přírodní, ale někdo nám už do toho trošku malého zmatku vnesl, protože i mezi těmi botanickými je možné dělat nějakou hybridizaci a vznikly odrůdy, které pořád mezi ty botanické řadíme, ale už mají ty vysoké úvozovky, je to prostě nějaká odrůda. Takže budeme mluvit o těch divokých růžích a plus o těch, které vlastně z nich vycházejí a jsou k ním ještě velmi blízké, ale už jsou přeci jenom buď záměrně vyšlechtěné, anebo vznikly náhodou skřížením nějakých dvou růží, které rostly vedle sebe.
Přemýšlím nahlas, Pavla, a říkám si, proč bych si měla na zahradu vysadit botanickou růži?
No, ono, to je velmi dobrá otázka. Myslím si, že i ta odpověď na ní je velmi logická, protože botanické růže tím, že přežili v přírodě, nebal bych se říct, 100 000 let, možná, že se to bude blížit k milionům, tak mají často v sobě geny, které podporují jejich životaschopnost. Jsou to rostliny často velmi vitální, odolné vůči různým vlivům civilizace, které třeba ty vyšlechtěné růže už nemusí v sobě mít. A navíc jsou to růže, které obvykle, ne vždycky, ale obvykle jsou velmi takové příznivé k ostatním formám přírody, které chceme na zahradě podporovat. To znamená, že dávají obživu hmyzu, dávají obživu ptactvu drobnému a také nabízí možnost, kde vlastně ta zvířata žijí dlouhodobě, kde se schovají před nepřáteli, kde můžou přezimovat, třeba i zahnízdit, protože svojí podstatou růže jsou trnité kvůli tomu, aby ochránili sami sebe, ale ochrání i tyto malá zvířata třeba před predátory.
Jsou botanické růže jedlé?
Botanické růže jsou jedlé a jsou léčivé. U té léčivosti to u každé odrůdy nebo u každého druhu spíše může být trošku jinak. Často dostávám dotazy, že někdo mi vyfotí nějakou botanickou růži a zeptá se, jestli si z toho může udělat čaj. Tak já na to odpovídám v tom duchu, že mu to nezakazuju, protože žádná růže není jedovatá. Ale ty léčivé vlastnosti u jednotlivých druhů jsou rozdílné, takže asi nemá velmi smysl experimentovat, která z nich je ta nejlepší. To už jsou věci, které jsou dávno vyřešené. Ale rozhodně růže nepřinášejí žádné nebezpečí pro toho, kdo by ten pokus nějak chtěl učinit.
Co jsou botanické růže, tedy už víme. V tom jsme si udělali jasno a po písničce si některou blíže představíme. Vracíme se k růžím botanickým. Už víme, čím se botanické růže vyznačují a slíbila jsem, že některou představíme, která je, Pavle, ta nejznámější, dá-li se to takhle říct.
Já bych řekl, že úplně nejznámější botanická růže je růže šipková. Naše klasická růže, která roste ve volné přírodě, na okrajích mezí, často i trošku plevelivě, někde v extenzivních ovocných sadech, no prostě na různých místech se s růží šipkovou můžeme potkat. Každá růže, kterou potkáme v přírodě, tak vypadá jako růže šipková, ale vyznat se v růžích i v těch našich je docela velký oříšek. Možná, že v tuto chvíli bychom mohli poslat pozdrav panu doktorovi Větičkovi, protože on se mnoho let zabýval botanickými růžemi a hodně studoval růže právě v našem jihočeském regionu. No ale v každém případě existuje ještě další, které už možná nejsou až tak běžné, jako je ta růže šipková, jsou to růže cizího původu, ale jejich uplatnění na zahradách, ale i ve veřejné zelení je velmi silné, řekl bych, až parádní.
Tak která to může být?
Tak já bych, Hanko, začal rozhodně růži s fraskalou, která se latinsky jmenuje Rosa rugosa, to se taky hezky pamatuje, Rosa rugosa. Je to rostlina, která pochází z Dálného východu, Korea, Čína, Japonsko, část to Dálného východu v Rusku. Tak tam se tato růže vyskytuje ve volné přírodě, většinou v nízkých nadmořských výškách, ale je to růže, která je nesmírně životaschopná, odolná, mrazuzdorná.
Je svraskala?
Je, Hanko, je svraskala. Ty listy mají takovou jakoby hlubokou žilnatinu a řekl bych, že by se ty listy měly dát rozeznat i hmatem, se zavřenýma očima. Kdybych tuto růži dostal do ruky, tak bych si asi tipnul, že to je ona, anebo teda některá, která vychází z křížení s touto růží. Ty listy jsou velmi charakteristické, myslím si, že kdo ji jednou vidí a zapamatuje si, tak to bude znát na celý život.
Jak moc se nám rozroste?
Tak ta botanická růže, ta je schopná dorůst do velikosti 1,5 metra, 1,80 metra, někdy do 2 metrů. Existují odrůdy, které jsou menšího vzrůstu, ale všechny z nich jsou stejně hodnotné z hlediska života schopnosti. Tam ještě měl říct, že je to růže, která velmi dobře zvládá zasolení půdy a díky tomu se vysazuje i do veřejné zeleně, protože může růst u silnic, může tam v té veřejné zeleni růst několik let bez jakékoliv údržby, protože je mrazuvzdorná, vždycky dobře obroste, neudělá žádnou nějakou velkou škodu a stačí jednou za 3 až 5 let se k ní vrátit v takovém tom nouzovém režimu. Samozřejmě, že ideální je každý rok trošku se říznout, uhladit, učesat, ale když se to nestíhá, tak jednou za 5 let, když se řízne, zmladí ta růže, tak to bohatě stačí. Tak to jsou všechno atributy, které vlastně dělají z této růže skvělou společnici i ve veřejné zelení.
Poznám ji, Pavle, podle květu?
Poznáte ji, Hanko, podle květu na 100%, protože ty květy jsou charakteristické, jsou veliké, můžou mít 5-6 cm v průměru. U toho botanického druhu čistého je ten květ jednoduchý a růžový, ale jak jsem říkal, tady ta hybridizace trošku navymýšlela nové odrůdy a tam můžeme pozorovat barvu květu od bílé přes světle růžovou, tmavě růžovou až po purpurovou. A od květu jednoduchých, poloplných až poplné. Z mého pohledu nejcennější jsou ty jednoduché. Na té barevnosti už nezáleží. Každý pěstitel si vybere, která barva se mu líbí. Ale ty jednoduché jsou nejlepší pro včelky, čmeláky, opilovače, protože tam se snadno dostanou k tomu nektaru. Zatímco u těch plnokvětých, tam ten nektar je také, ale musí vynaložit mnohem více práce na to. Takže mým typem jsou ty jednoduché, případně poloplné. Ještě navíc odrůdy, které nejsou příliš vysoké, protože ty jsou v té veřejné zelení opravdu nesmírně půvabné.
Jak ji správně pěstovat? Jaké podmínky vyžaduje?
To, co je nejdůležitější, tak to je stanoviště z hlediska světla. Růže potřebují vždycky světlo, hodně sluníčka na to, aby bohatě kvetly. Vydrží polostín, ale v polostínu kvetou méně. Když je vysadíte do stínu, tak ta růže neuhyne, ale téměř nekvete, což je u růže docela velká vada na kráse. Takže budeme vybírat stanoviště slunné. Půda v tomto případě může být téměř jakákoliv, jenom musí být dobře propustná. Kdyby na tom stanovišti stála voda, tak to ani růže sraskala nezvládne, ale dovede růst v půdě mírně kyselé, neutrální, zásadité, opravdu z tohoto pohledu je velmi přizpůsobivá.
Ještě jednou se vracíme k růžím, Pavle, to je velké téma. Mluvíme o botanických růžích v dnešních zelených světech. Představili jsme si růži s vraskalou. Pavle, máte pro nás ještě nějakou?
Já toho mám, Hanko, tolik, že se bojím, že se ani nevejdeme do tohoto speciálku našeho růžového, ale zkusíme to. Mám ještě jednu růži, která se neprodává úplně často, není ani tak moc známá. Je to růže virginská. Trošku se podobá růži s vraskalé charakterem toho květu. List a habitus už je trošičku jiný, pochází ze Severní Ameriky a je to růže, která se pěstuje zejména kvůli plodu. Květy jsou hezké, ale nejsou tak okázalé jako u růže sraskalé, ale plody růže virginské jsou velmi výrazné, velmi dekorativní, rovněž jsou použitelné k nějakému kuchyňskému zpracování. Kdo má tu trpělivost plody čistit od těch chloupků, tak může i z růže virginské třeba dělat marmeládu velmi hodnotnou. A je to růže, která je vlastně podobně jako ta její předešlá kamarádka velmi vhodná pro podporu různých forem života na zahradě. Pro ptactvo, pro hmyz. Ty květy jsou jednoduché, takže je hodně navštěvována včelkami, čmeláky, různými jinými hmyzáky. A je to ideálně růže spíše pro takové ty vesnické zahrady. Zahrady babičkovského typu, jak jsme si zvykli říkat, dál od chalupy k plotu, nebo tam, kde ta zahrada vlastně pomalu končí a přechází do otevřené krajiny, tak si myslím, že zrovna s růží virginskou dokážeme udělat hodně užitečné a krásné práce.
Pěstuje se, Pavle, bez opory, nebo budeme potřebovat nějakou zítku nebo konstrukci, o kterou je opřeme?
Konstrukci určitě potřebovat nebudeme. Pokud máme na zahradě nějakou zítku nebo stěnu nějaké stodoly, tak může růst blízko vedle ní. Ona na tom pozadí, když je pěkné, tak může hezky vyniknout, ale v zásadě to nepotřebuje ke svému životu. Horší by bylo, kdyby byla někde v polostínu nebo ve stínu, což není dobré místo pro ně, tak tam by byla taková jakoby více vytažená. Měli bychom určitě chuť i trošku podpořit nějakou oporou, ale spíše hledejte pro tuto krásnou růži místo na slunci.
A jeden růžový hybrid tu pro nás taky máte ještě.
A ten mám, Hanko, protože vlastně to hybrid, kde jeden rodič je růže sraskalá a druhým rodičem je růže virginská, je to pro mě úplně nová věc, takže bojím se, abych úplně propagoval tu růži, abych říkal, že prostě má milion dobrých vlastností, protože je to úplná novinka, neznáme ji ještě úplně na 100%. Ale to, co je oni dostupné, co se oni dá zjistit, tak je velmi, velmi lákavé pro mě, protože ona by měla mít vlastnosti obou těch rodičů, ty lepší vlastnosti. Měla by brzy nakvétat, někdy v květnu a v červnu a už někdy od srpna by měla vytvářet velmi velké nápadné dekorativní plody, které by na té rostlině, pokud nebudou pozbírány samozřejmě, měly vydržet poměrně dlouhou dobu až do začátku zimy. A asi by bylo slušné říct, jak se jmenuje, to jsme trošku opomněli. To jméno je strašně složité a nevím, proč to pěstitele dělají. Ti šlechtitelé, kteří vlastně tu růži vyšlechtí, mají právo ji pojmenovat. Někdy bych si dovolil říct, že trošku zkomplikují tu cestu té růži na trh, když to jméno dají složité. A to jméno zní Gemellicius. Když je to napsáno, tak je to Gemellicius. Je to v podstatě taková slovní hračka jako delicius, ale to není delicius, je to jako od marmelády, od džemu, takže to Gemellicius, díky tomu, že z těch šipků se dá ta marmeláda velmi dobře dělat. Je tato růže ještě zajímavá tím, že nejenom, že krásně kvete a hezky plodí, ale velmi hezky se vybarvuje na podzim. Takže v podzimním období, kdy vlastně už těch květů je všeobecně v zahradě velmi málo, tak se otáčíme vlastně k těm barvám podzimním a tato druda těžkého jména Gemellicius vybarvuje do oranžově červených odstínů.
Vyzkoušíme, uvidíme a možná v některých ze zelených světů povíme, jakou perspektivu Gemellicius pro naše zahrady má. Sérii povídání o botanických růžích ještě nekončíme. To je obrovské téma, které by vydalo na hodiny, hodiny rozhovoru. Pavle, růže sivá. Sivá znamená šedivá a to mi k té růži nějak nejde.
Ano, to tak trošku bude. Bude to asi jiný odstín šedivé. No Hanko, některé růže bývají šedivé až moc, když je napadne padly. To ale je věc, kterou nemáme moc rádi. Teď ale budeme mluvit o růži, která tento problém nemá. Je to botanická růže sivá. Latinsky se jmenuje Rosa glauca. Já si to tak užívám s tou latinou dneska, protože to slovo róza, to mi tak hezky jde do pusy, není to nic komplikovaného. Je to růže, která může dorůstat až do velikosti kolem 3 metrů. Roste v Evropě, v české přírodě se nevyskytuje, ale na několika místech v horách ji můžeme najít na Slovensku ve volné přírodě. Je to růžička, která je úplně jedinečná svým vzhledem. Na první pohled se liší od všech ostatních, o kterých jsme mluvili doteď.
V čem je jiná, Pavle?
Na první pohled je jiná v barevnosti svých listů, proto vlastně dostala i ten název. možná, že kdyby někdo chtěl po mně, abych ji pojmenoval já, tak já bych možná řekl, že to je růža v listu lehce namodrala. Není to úplně výstižné, nedá se říct, že by ty listy byly modré. Jsou takové jakoby lehce dofialková, je tam možná i takový ten šedivý závoj. Na první pohled je to prostě úplně jiný list, než u ostatních růží, které máme v oku nakoukané. Je jiná i v jiných ohledech, je jiná v květu. Ten květ je takový purpurový, barva je velmi výrazná. Docela špatně se fotografuje. Fotoaparáty neumí tuto barvu úplně dobře pojmout, takže mám málo fotek, které by byly velmi výstižné. Ale v té purpurové barvě květu je takové bílé očko ve středu. A to vlastně dělá takový velmi příjemný a hezký kontrast. No a ten květ, to je samozřejmě jako u růži, už jsme si zvykli, že je poměrně krátký efekt. Tak když odkvete, tak potom během léta se těšíme jenom z těch zajímavých listů a mladých výhonů. Ale potom další efekt přijde na zimu nebo na podzim, kdy dozrají šípky, které jsou takové jakoby trošku se blížící kulovitému tvaru, ne úplně pravidelně kulaté. Když dozrají, tak jsou tmavě červené, velmi hezky vypadají na té rostlině. Vydrželi by dlouho, kdyby tam nepřišli ptáci. Ti ptáci je mají moc rádi, aspoň u nás. Chodí je ozobávat ještě, když bychom se mohli těšit vlastně z krásy těch květů. No a potom letají po zahradě a z toho zobání vlastně zanechávají semínka růže sivé po celé zahradě, takže občas nám někde klíčí, kde to ani nechceme. Tím vlastně ale dávám jako šanci všem pěstitelům, který by mohli mít, že když je budou mít oni na zahradě, tak potom po dvou, po třech letech budou mít dostatek rostlin pro své kamarádky a kamarády, aby ty klíčici si vyzobli z půdy a dopěstovali jim růži na to, aby si mohli vysadit někde sami na své zahradě.
Nerozroste se nám, Pavle, ta růže sivá v zahradě moc? Vejde se nám tam?
Ona je poměrně veliká, ale velmi dobře zvládá řez. A podle toho, že se vešla na naši zahradu, tak jsem si jistý, že se vejde na každou jinou. My máme v takovém jakoby místě, kde není příliš prostoru, v takovém rohu. Roste tam bujně, ale tak jednou za dva roky nebo za tři roky i seříznu docela radikálně. Tím pádem vlastně dosáhnu to, že ona vytvoří nové výhony, které posléze bohatěji kvetou a na té zahradě ji v té velikosti udržíme. Viděl jsem nedávno jednu ve veřejné zelení, která nemá asi žádného pána. Nikdo o ní moc nepečuje a ta je hodně mohutná už teda. Tak velkou růži bych na naší zahradě asi nezvládl, ale kdo si umí poradit s nůžkama, tak i klidně může na té zahradě mít.
No a naše dnešní poslední botanická růže, ta už by se asi do malé zahrádečky nebo předzahrádky nevešla, že ne, Pavle?
No, nevešla by se a i kdyby se tam třeba vešla, tak bylo na zvážení, jestli tam nechat nebo ne. Růže Hugova, Rosa Hugonis, která pochází z Číny a z Dálného východu. Je to růže nesmírně krásná. Já ji miluji na fotografiích a miluji v botanických zahradách, když mám to štěstí, že se dostanu do té botanky v období, kdy kvete, protože to je doba takové té jarní sezóny, kdy se moc nedostaneme. Ale už spějeme k tomu, že je to růže, která kvete velmi brzy. Za normálních okolností kvete v dubnu. A teď s tím bláznivým pomíleným počasím, které bylo letos na všech zahradách patrné, tak jsem zaregistroval, že v teplejších oblastech už měly první květy na konci března, což je teda extrémně brzy. Tou hlavní nevýhodou té růže je to, že když odkvete, tak ten efekt tam už potom se žádný moc nevyvíjí. Co je důležité dodat, je to, že to je rostlina mohutná, obrovská. Může mít klidně 4-5 metrů na šířku, pokud se nechá růst. A v té kombinaci s tím krátkým kvetením vlastně je celkem logické, že pro ty malé zahrady se nehodí. Ale naopak bych ji rád viděl ve velké zahradě, kde můžu mít těch růží celou řadu a dobrou skladbou těch jednotlivých odrůd a druhů se dá dosáhnout kvetení prostě od dubna přes celé léto nebo do začátku podzimu.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.